Բայց իշխանը թողեց այդ խնդիրը և խոսքը փոխելով նրանից հարցրեց.
֊ Դու ճանաչեցի՞ր Սուրհանդակին։
֊ Սատանայի պես։
֊ Ո՞վ էր։
֊ Պարեխեցի ոսկանն էր, նա, որ յուր կնոջը սպանեց և յուր եղբոր կինն առեց, մեծ իշխանից նամակ էր բերել։
֊ Նա մնաց տիկնոջ մոտ։
֊ Ոչ, նամակը հանձնեց, բավական խոսեցին, հետո էլի մթնով դուրս գնաց. Դուրը ես բաց արի։
Այդ մասին լեզուդ լուր կպահես։
Խուլումունջի պես։
Այդ ուրախ պարզամիտ պատանին ոչ սակավ անգամ վանում էր յուր տիրոջ թախծությունները նրա տխրության ռոպեներում, և ոչ սակավ անգամ յուր ծիծաղաշարժ բանսարկություններով, որ սովորություն ուներ գործ դնել ամրոցի հասարակության մեջ. Այս ամենը զվարճություն էր պատճառում նրան. Բայց այս առավոտ գոհ չմնաց յուր վարպետություններից. Նրա տերը դարձյալ տխուր էր, դարձյալ գտնվում էր մի անսովոր, մռայլ մտախոհության մեջ. Նա սպասավորից շատ բան չիմացավ Սուրհանդակի մասին, որքան ինքը գիտեր. Միակ բանը, որ հետաքրքիր էր նրա համար, այդ այն էր, թե ինչու յուր մայրը հեռացրել էր Սուրհանդակին. Ամեն անգամ, երբ պատահում էր Սուրհանդակ ընդունել, նա սովորաբար կմնար ամրոցում, կմնար այնքան ժամանակ, մինչև բերած նամակի պատասխանը կստանար, հետո կգնար. Իսկ այժմ ի՞նչն էր ստիպել յուր մորը թաքցնել Սուրհանդակին և թաքցնել ամրոցից տարակա մի գյուղում. Նա դարձավ դեպի սպասավորը այս խոսքերով.
«Հուսիկ, եթե Սուրհանդակը մյուս անգամ գալու լինի տիկնոջ մոտ, դու կարող ես այդ իմանալ»։
«Իհարկե կարող եմ»,
պատասխանեց պատանին վստահությամբ։
«Ումից»։
«Նրանից, նա ամեն բան կասե ինձ»։
Խոսքը տիկնոջ աղախնի մասին էր, որ սաստիկ սիրում էր պատանուն։
«Կարող ես իմանալ և այն, թե Սուրհանդակը ինչ կխոսի տիկնոջ հետ»։
«Այդ էլ կարող եմ»։
«Ինչ միջոցով»։
«Նրան կասեմ, նա դևի նման կմտքի մի ծակում, ականջ կդնե, հետո կգա, բոլորը կպատմե ինձ»։
«Բայց նա չպիտի գիտենա, որ դու ինձանից պատվեր ես ստացել»։
«Տեր իմ, Հուսիկը երեխա չէ, նա այդ կարող է հասկանալ»։
«Իսկ եթե նա լեզուն չպահե»։
«Նա այնպիսի աղջիկ չէ. ես նրան կասեմ, բերանդ փակ պահիր, և նա էլ չի բացանի»։
Տիկնոջ մոտ եկած Սուրհանդակը հասարակ մարդ չէր. նա տարոնի տան ուտերներից մեկն էր. Նրա մասնավոր խոսակցությունը տիկնոջ հետ շատ բան կարող էր պարզել իշխանի համար, և այդ էր, որ հետաքրքրում էր նրան։ Արեգակ արդեն բավական բարձրացել էր հորիզոնի վրա, և իշխանի սենյակը լցրել էր ջերմ ոսկեփայլ ճառագայթներով։ Նա ցած իջավ գահավորակի վրայից և հրամայեց պատանուն, որ լվացվելու ջուր տա։ Նա մտավ քնարանը։ Այնտեղ սենյակի մի կողմում հատակի վրա տարածված էր փափուկ թանկագին օդոց։ Պատանին փռեց նրա վրա մի պաստառ բամբակյա մաքուր գործվածքից, որի վրա ծալապատիկ նստեց իշխանը։ Այդ պաստառը նրա համար էր, որ ջուրը չսրսկվի օդոցի վրա։ Հետո պատանին տարածեց իշխանի ծնկների վրա կտավյա սպիտակ ղենջակը և արծաթյա լագանը դրեց նրա առջև։ Գեղաքանդակ լագանը բոլորակ տաշտի ձև ուներ, անհավասար ալիքավոր շրթունքներով, որոնք բութ սղոցի ատամների էին նմանում։ Իսկ շրթունքների մեջ ագուցած էր մի տափակ ցանցատեսակ խուպ, մանր ծակտիկներով, որ զանազան նկարներ էին ներկայացնում։ Հեղած ջուրը ծակտիկներից մաղվում էր լագանի մեջ, և լվացվողը յուր անմաքրությունը չէր տեսնում։ Պատանին ծնկների վրա չոքած էր յուր տիրոջ առջև։ Աջ ձեռքով ջուր էր ածում, իսկ ձախ ձեռքում բռնած ուներ մի փոքրիկ արծաթյա թաս, որի մեջ դրված էր անուշահոտ օճառը։ Արծաթյա ջրացիկը ագին լայն բացառած սիրամարգի ձև ուներ։ Պատանին բռնել էր թևքերից և մաքուր ջուրը հոսում էր գեղեցիկ թռչունի կտուցից։ Սիրամարգը Մամիկոնյանների սիրած թռչունն էր։ Այդ հիշատակը նրանք բերել էին իրենց նախկին հայրենիքից, Չինաստանից։ Երբ իշխանը լվացվեցավ, պատանին ջրածիկը և լագանը մի կողմ դրեց։ Հետո մաքուր անձեռոցիկով, որ պատրաստ ուներ ուսի վրա, սկսեց սրբել յուր տիրոջ երեսը, պարանոցը, ձեռքերը, և ապա վեր առեց փղոսկրյա սանդրը, սկսեց սանդրել գլուխը։ Գլխի բոլոր տիքը սափրած էր, միայն գագաթի վրա ճոխ երկարությամբ աճել էին սև գիսակները։ Գագաթի բոլորովին մեջտեղում մի դրամի մեծությամբ նույնպես ացիլված էր։ Գիսակները սանդրելուց հետո պատանին պատրաստվում էր օծել անուշահոտություններով։
«Հարկավոր չէ», ասաց իշխանը։ Պատանին զարմացավ։
Այդ առաջին անգամն էր, որ յուր տիրոջ մազերը սանդրելուց հետո նա պետք է թողներ առանց օծելու։
«Ես պետք է թաքցնեմ իմ տխրությունը»,
մտածեց իշխանը և թույլ տվեց սպասավորին, որ շարունակեց սովորական պճրանքը։ Գլուխը օծելուց հետո նա գիսակները հաստ հանգույցներով հավաքեց գագաթի շուրջը, իսկ նրանց ծայրերը արձակ գանգուրներով բաց թողեց ականջների և պարանոցի վրա։ Հետո սկսեց կապել գլխի զարդերը։ Դրանք բաղկացած էին մի խույրից, որ բանված էր գեղեցիկ անկվածներով, և գույնզգույն մետաքսյա ապարոշից, որ կապեց խույրի վրա։ Ապարոշի առջևի կողմում, ուղիղ ճակատի վրա, կապեց արծաթյա մահիկը, որ կիսալուստի ձև ուներ և քանդակված էր զանազան խորհրդավոր նշանագրերով։ Երկու բարակ շղթաներ ամրացված էին մահիկի երկու եղջյուրներից, և նրանց ծայրերը, ապարոշի բոլոր տիքով անցնելով դեպի ծոծրակը, այնտեղ փակվում էին արծաթյա ճարմանդներով։ Ճարմանդների յուրաքանչյուրի վրա փայլում էր մի խոշոր ակն։ Մնում էին աչքերը, որ պետք էր սուրմայել ծարիրի սև փոշիով։ Պատանին դուրս հանեց յուր ծոցից մի մաշկեղեն փոքրիկ պարկ, որ լցված էր սուրմայով։ Հետո վեր առեց ոսկյա դեղդիրը, որ բարակ ձողի ձև ուներ։ Նախ մոտեցրեց յուր շրթունքներին, բերանի գոլորշիով փոքր ինչ խոնավություն շնչեց նրա վրա, և ապա թաթախեց պարկի մեջ։ Դեղդիրը ընդունեց յուր վրա պարկի միջի սև փոշիից նույն չափով, որ չափ խոնավություն ուներ։ Սկսեց նրանով սուրմայել աչքերը։ Ամենայն զգուշությամբ և շնորհալի ձեռքով տանում էր նա դեղդիրը կոպերի միջով, որոնց եզերքը, ընդունելով իրենց վրա սև փոշին, այնպիսի տպավորություն էին գործում, կարծես սև գծերով եզերավորված լինեին։ Այժմ պետք էր հագցնել իշխանին։ Նախ հագավ մետաքսյա, ծաղկավոր պատմուճանը, կողքերից ճղած փեշերով, որ իջնում էին մինչև սրունքները։ Պատմուճանի լայն թևքերի ոսկյա կոճակները, որոնք պոչից կախընկած կերասի ձև ունեին, ծառայում էին ավելի իբրև զարդ, քան թե բազուկները կոճկելու համար։ Բաց կուրսքը կոճկեց նա նույնպես ոսկյա կոճակներով, որոնք չափրաստների ձև ունեին։ Մեջքին կապեց ծանր ականակուռ ոսկյա քամարը, որի ծայրերը, փակվելով միմյանց հետ, ներկայացնում էին մի բարձրաքանդակ աստղ, սփռված ճաճանչներով։ Աստղի մեջտեղում վառվում էր մի խոշոր, վարդագույն գոհար, որ շրջապատված էր ավելի մանր գոհարներով։ Քամարից ձախ կողմի ազդրի վրա քարշ տվեց յուրամբաժան նրանը, որի ծայրը հաստում էր մինչև ծունկը։ Այդ երկսայր զենքի թե պատյանը և թե կոթը պատած էր ոսկով և զարդարված էր գեղեցիկ նկարներով։ Պատմուճանի վրա հագավ ասրդյա կարճ թիկնոցը, որ նախշած էր ոսկեթել անկվածներով։ Կարմիր վարտիքի միայն ստորին մասներն էին երևում երկար պատմուճանի տակից, և այդ մասները, տակից հավաքված լինելով գունավոր սրունքակապերով, ուռուցավոր ցալքերով իջնում էին կարմիր կոշիկների վրա։ Նրա իշխանական պաճուճանքը լրացրին երկու ոսկյա գնտեր, որ քարշ տվեց ականջներից։ Նա այս առավոտ հակամայից այսպես հագնվեցավ։ Նա գիտեր, որ յուր մայրը
անպատճառ կկանչե նրան հայտնելու հորից ստացած նորությունները։ Այդ պատճառով կամեցավ Երևան մոր աչքին այնպես, որպես սովորաբար տեսել էր նրան, որպեսի նա առիթ չունենար կասկածելու, թե որդին վատ տեղեկություններ է ստացել։ Նա կրկին դուրս եկավ ընդունարանը, սկսեց մոլորված կերպով անցուդարձ անել սենյակի մեջ։ Նրան զբաղեցնում էր այն միտքը, թե ինչպես պահե իրեն մոր մոտ, երբ նա կսկսե խոսել Տիզբոնից ստացված լուրերի մասին։ Նա սարսափում էր մտածելով, թե այնքան ուժ և կամքի զորություն կունենա արդյոք, որ սառնասրտությամբ լսե մորից յուր հոր վարմունքները։ Մի անզգույշ խոսք, մի անզգույշ շարժում կարող էր մատնել նրան։ Սպասավորը պատրաստվում էր նախաճաշիկ մատուցանել։ Այդ միջոցին դռները բացվեցան։ Ներս մտավ մի մարդ, որ խորին կերպով գլուխ տալով լուր կանգնած մնաց ոտքերի վրա։ Նրա լերկ, անմորուս երեսից, որ պատած էր վաղահաս կնճիռներով, նրա հանգած, նեղ աչքերից, որ սեղմված էին կարմիր կոպերի մեջ, առանց թերթերունքների, և վերջապես նրա դեղին ատամներից, որ դուրս էին ցցված անգույն շրթունքների միջից, իսկույն երևում էր, որ այդ մարդը ներքինի է։
«Ի՞նչ կա», հարցրեց իշխանը։
Ներքինին կրկին անգամ գլուխ տվեց ասելով. «Տիկինը հրամայեց հայտնել իմ տիրոջը, որ շնոր բերե նրա մոտ»։ Իշխանը ամբողջ մարմնով ցնցվեցավ, բայց զսպելով յուր տհաճությունը, պատասխանեց.
«Լավ, ասա, որ կգամ»։
Ներքինին դարձյալ գլուխ տվեց և հեռացավ։ Պատանի հուսիկը մի առանձին զզվանքով նայեց նրա ետևից, և աջ ձեռքի մատները լայն բաց անելով, մճիկ հանեց։ Այդ նկատեց իշխանը.
«Դու երբ պետք է խելոքանաս, հուսիկ»՝
հանդիմանեց նրան։
«Ճշմարիտ, սուտ չեմ ասում»՝
պատասխանեց պատանին կիսահեգնական և կիսաերկչոտ ձայնով։
«Երբ առավոտյան այդ մարդու երեսը տեսնում եմ, գիտեմ, որ այն օրը բանս չի հաջողի. անպատճառ կամ մի բան կկոտրեմ, կամ մի բան կվիթեմ, և կամ մի ուրիշ վատ բան կպատահի»։
Իշխանը ժպտաց։